Persoas.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Late. If is a boy. Comezamos aquí un novo programa de Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere en Cuac FM. E a verdade é que hoxe vai ser un programa un pouco especial. Esperamos que non con moitas dificultades, porque a verdade é que temos como de corresponsal a Carmen Cotelo nas sétimas xornadas sobre a inclusión social e a educación nas artes escénicas, e vamos un pouco a intentar contactar con toda a xente que estivo a participar nestas xornadas, non? Un pouco, primeiro de nada, tamén saludar a xente que está aquí no estudio. Por un lado, a Pepe Lado. Boa noite, Pepe.
Moi boas noites. Encantado de estar outra vez aquí.
E despois tamén saudar nos controis, xose que nos visita Javi. Boa noite, Javi.
Hola.
E tamén a Laura, que xose tamén está nos controis.
Boa noite. Por certo, que escoitábamos era Prince, que senón tono igual nos mata.
Íbamos a facer unha referencia ahora. Por outro lado, non contamos con Tono, que esperemos que nos este escoitando onde este aquí na Coruña. Por outro lado do teléfono, onde o Teatro Rosaría de Castro, está Carmen contactando un pouco con toda a xente coa que vamos a falar hoxe, non?
Sí, porque o motivo do programa de hoxe era facer un resumo e aproveitar, creo que, a grandes personalidades do mundo das artes escénicas a nivel non só estatal, sino creo que de outros países que dende o mércores están celebrando unhas xornadas no Teatro Rosalía de Castro, nas que participou a nosa compañeira Carmen Cotelo. A idea era falar con algúns representantes que participaron nesas xornadas e que nos contasen un pouco a valoración desas octavas xornadas sobre a inclusión social e a educación nas artes escénicas. Lóxicamente, os problemas técnicos, a ver se non nos impiden, pois, polo menos, contactar con algún dos participantes. Non sei se xa temos a alguén...
A Carmen, outro lado do teléfono. Sí. Boa noite, Carmen.
Hola, moi boa noite.
Que tal estas xornadas sobre a inclusión social e educación nas artes escénicas?
Bueno, farei a miña valoración ao final, se che parece.
Vale.
Interesante, en principio, moi interesante. Teño aquí ao meu carón, a Hugo Cruz, profesor, xestor cultural, director de teatro portugués, cofundador e director artístico de PEL, espazo de contacto social e cultural, coordinador do núcleo de teatro do oprimido creado dende o 2007 en Porto.
De canto tempo, Carmen, vamos a poder falar con él, digo, para facernos unha idea. 10 minutos, 15.
Sí. Ahora mismo. PEL é unha asociación sen ánimo de lucro de Porto que parte dunha concepción holística da cultura. Aborda o teatro como un espazo integrado de diálogo e creación colectiva. Aquí teño a Hugo Cruz, ademais é un bello coñecido aquí na cidade porque veo a formarnos a moitos de nós en teatro do oprimido, e deixo-vos con eles. Voulle facer unhas preguntas un pouco, pois... que é un pouquiño moi brevemente que é o Teatro do Oprimido, que é PL, e logo, pois, cal é a súa aportación ou que interés ten a súa aportación a estas xornadas. Deixo-vos con el.
Moi ben, boa noite, Hugo, que tal?
Sí.
Boa noite, Hugo, escoitas?
Moito boa noite.
Moi boa noite.
Pois nada, primeiro de nada, preguntarche este documental,
non? Sacarme, creo que fixo as preguntas. Sí. No, no sé, perdón, Hugo, non sei se escoitaste esas preguntas que fixo Carmen agora.
Sí,
escoitei. Pois se queres, podes empezar ti e despois nos metemos.
Pero me estaba comentando algo del documentario agora, que vamos a ser a las 8:30.
Sí, ajá. Pero se tal despois.
Ah, bien. Entonces, posso empezar por el Teatro do Oprimido.
Sí, vale, sí. Perfecto.
Bien, entonces, el Teatro do Oprimido es un método teatral, un de los métodos teatrales más difundidos en el mundo, que se había generado en América Latina y también y después su creador, Augusto Boal, viajó también por la Europa. Y es básicamente un método que pretende trabajar desde el teatro las relaciones de poder. Entonces se identifica las necesidades, los problemas, y desde ahí se trabaja con técnicas teatrales. Después puedo hablar un poco sobre el colectivo PEL.
Sí.
Entonces, es un colectivo que había sido creado en 2007 en Porto. Es un colectivo con varias personas de diferentes proveniencias, con diferentes recursos y patrimonios también. Pero la idea es un trabajo de diferentes lenguajes artísticas con la comunidad. Entonces, lo que hacemos en la ciudad es trabajar con diferentes grupos en diferentes lugares y regiones, en bases sociales, en prisiones, en escuelas, y desde ahí hacer un trabajo que cruce, que provoque encuentros inesperados dentro de una ciudad, pretendiendo también de alguna forma trabajar las barreras invisibles que existen en las ciudades y trabajar desde el espacio público y desde la importancia de la participación. Y la otra pregunta era... Bien, entonces ayer había dinamizado un taller donde tuvimos oportunidad de experimentar una breve estructura de 3 horas de cómo se cría una dramaturgia comunitaria. Y hoy vamos a tener un documental que retrata un trabajo en Porto que duró cerca de año y medio y que envolve 150 personas y es una obra que fue presentado el año pasado y que piensa la ciudad y provoca una reflexión y propuestas de cambio de esta ciudad, y ahí nos inspiramos en un formato del teatro de la antigua Grecia y lo trocemos para el contemporaneidad. De una forma general, insisto.
Muy ben. Podes facernos así un esbozo xeral do que foron estos días de intenso traballo que tivechedes aquí na Coruña, no Rosalía de Castro, e creo que en outros centros da cidade? Para, bueno, que os nosos ouvintes sí teñan unha idea un pouco de que
sí,
se
foron. Foron extremamente positivos, mucho por o encontro, por encontrarmos personas de outros lugares, de outras cidades, de outros países, pero con objetivos y con ideas muy semejantes y muy próximas. Entonces, todo ese fortalecimiento de trabajo en red es muy importante y es muy inspirador y es absolutamente necesario para fortalecer las comunidades. Y desde ahí, la arte y el teatro en particular tienen un papel muy, muy importante como espacio de grandes libertades para la creación.
Resaltade sempre a importancia da comunidade, é dicir,
sí, claramente.
Hasta onde, digamos, o teatro pode transformar ou transformar ou comprender un pouco a realidade na que vivimos.
Bien, eu non consigo conceber el teatro desconectado de la realidad. Entonces, nós trabalhamos del punto de vista poético, trabalhamos en un ámbito, el ámbito del imposible, pero conectado con o que é posible. Até ao momento, não? Entonces, é muito mais trabalhar um momento no teatro de que as coisas são possíveis, torná-las possíveis quando ainda não são na realidade. Entonces, essa conexão e esse diálogo é extremamente, essa tensão entre a realidade, se quiseres, o político e o artístico, é para mim a forma de la arte se desenrolar.
Pero fará falta unha educación previa, non? Para que, digamos, a xente participe, para a xente que sepa o que se poda esperar dela ou non. É dicir, hai un traballo previo máis complexo que o que nos podemos pensar a xente que non estamos moi metidos nese mundo de ir a ver teatro, non?
Perdoa, é que ten que ir a puñer o documental, Pepe.
Vale, perfecto.
Moitísimas gracias, obrigados.
Sí.
Muy entonces, obrigado.
De nada, obrigado yo.
Otro día.
Adiós.
Bueno, no sé si continuamos.
Pues sí, sí, si queréis un poco, no sé si...
Tengo aquí a Jean-Fred, ¿sí?
¿A quién te siento?
A Jean-Fred Chevalier, director de teatro y filósofo francés, cursó estudios de filosofía, sociología, teatro... E en actualidade, bueno, despois de pasar con proxectos por todo o mundo, pois neste momento, desde 2009, vive na India, onde estreou estas montaxes teatrais e fixo películas. Ele trabalha nunha comunidade indígena e fai teatro e estea contemporánea nesa comunidade. Un proxecto moi interesante, e, bueno, deixo vos con el. En primeiro lugar, Frederic, nos gustaría saber como é tu experiencia vivendo con esta gente, como se pode hacer arte contemporánea en unha comunidade indígena. Para os europeos resulta extraño entender isto. E, por outro lado, ¿cuál ha sido tu aportación a estas jornadas? Es decir, ¿qué venías a contarnos?
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Trato de responder la primera pregunta. O sea, de hecho es raro hacer teatro contemporáneo en una comunidad indígena, no solo para los europeos, pero también para la gente citadina de la India. ¿Cómo hacemos? No sé cómo decir, porque en realidad para mí la cosa va al revés. O sea, es más fácil para mí trabajar en esta comunidad que trabajar en otros lugares. Por dos razones, yo creo, es que el trabajo que yo hago es lo que yo llamo un teatro del presentar. O sea, no tratamos de contar historias, de presentar personajes en conflicto que dialogan, ¿ya?, sino que trabajamos con elementos presentes, y eso incluye a los elementos humanos. Y ese tipo de trabajo se facilita si las personas involucradas en el escenario tienen una cierta calidad de presencia, una presencia que estéticamente funciona por sí sola. Y en ese sentido, trabajar en una comunidad como esa para mí es más fácil. Pero al decir eso, no digo que en cualquier comunidad funcione, y hay que incluir el factor tiempo, porque en esta comunidad estamos desde hace 8 años, y en esta comunidad construimos juntos con la gente de la comunidad un centro cultural. Entonces tenemos nuestro espacio para explorar juntos, entonces puede ser que eso también facilite las cosas. Pero bueno, finalmente no estoy respondiendo la pregunta, la estoy cambiando. Y la segunda pregunta, que, mira, porque contesté muy chiquito, ¿está bien o
no?
Y para las jornadas yo di una ponencia ayer sobre la cuestión de prácticas escénicas contemporáneas y trabajo en comunidad. La pregunta siendo si, que es un poco como tu primera pregunta, ¿no? Si hago teatro contemporáneo en una comunidad, eso potencializa el montaje teatral o no, y si por qué, y al revés, qué implicaciones eso tiene en cuanto a las relaciones comunitarias. O sea, ¿qué pasa al juntar esas dos prácticas que en sí podrían parecer muy lejanas unas de otras, las prácticas escénicas contemporáneas y las prácticas comunitarias? Y luego hoy di un taller donde tratábamos de ver si era posible producir un efecto comunidad en la mente del espectador. Es decir, no representar una comunidad en escena, no dar a entender que se trata de una comunidad, sino hacer acciones o actividades sobre un escenario de tal manera que algo pase en términos de sensación en el espectador que tenga que ver con comunidad. Es como una experimentación un poco, ¿cómo decir?, bizarra y probablemente errónea, pero es lo que estuvimos explorando hoy, haciendo ejercicios, lo viéndolos entre todos en video, porque están grabados, y tratando de evaluar como espectador en qué momento, con qué actividad, que siento que pasa algo en mí que tiene que ver con comunidad y en qué momento no, y en ambos casos, ¿por qué?
Y una pregunta un poco relacionado también con la transformación, ¿no?, que sufre esa comunidad, sobre todo me imagino que en el trabajo este último que estás haciendo en la India. ¿Cuál es el proceso desde llegar a conocer esa comunidad hasta la actualidad, y cómo se trabaja comunitariamente con ella, y si existe un proceso también de transformación a nivel individual y a nivel colectivo?
Sí, o sea, me imagino que todos cambiamos, pero nosotros no hacemos trabajo social, o sea, siempre lo decimos claramente, nosotros hacemos arte contemporáneo, o sea, es la preocupación, el interés. Yo empecé ahí porque estaba la propuesta de que yo, como lo hice antes en México, que yo intentara hacer un montaje, uno solo, en una comunidad, y entonces vía una organización, eso es hace 8 años, visitamos distintas comunidades en el Bengala Occidental, 3, y en las 3 comunidades propusimos hacer teatro juntos, sin saber exactamente lo que eso implicaba en términos estéticos, porque no iba a ser lo que de un lado o del otro pensábamos que era teatro, iba a ser otra cosa, y eso lo íbamos a girar después. Eso fue la propuesta y lo propusimos en 3 comunidades y en las 3 aceptaron, pero en una empezamos y finalmente tardamos más tiempo ahí porque funcionaba muy bien y no hubo ni energía ni oportunidad y tiempo para trabajar en las otras comunidades. De ahí seguimos en relación, de ahí en la comunidad sugirieron que construyéramos un centro cultural, cosa que hicimos, empezamos a hacer los festivales que organizábamos antes en la comunidad y así fue desarrollándose o poniéndose en marcha el asunto. Pero eso era la primera pregunta, ¿sí? ¿No? Eso me preguntaste, ¿no?
Sí, sí, sí. Y después también otra pregunta, si es un poco
bueno,
sí.
Perdón.
No.
Bueno, si queréis podéis poñer algo de música, porque as vuestras dúas convidadas, que son Esther Bonal, a máis María Antonio Oliver, unhas mulleres moi interesantes, pois están neste momento facendo unha autoevaluación.
Vale.
Porque resulta que estas xornadas agora mesmo están se evaluando. Bueno, no, si queredes poñedes algo de música e logo si queredes preguntarme algo a min, pois aquí estou.
Vale, perfecto. Pois poñemos un
poquinho de música. Moi ben, moitas grazas.
Veña.
Welcome to
Bueno, por aquí volvemos despois de este momentiño de música. Creo que temos por outro lado tamén a nosa corresponsal Carmen Cotelo. Que tal, Carmen?
Esther Bonal.
Está intentando contactarme, parece, con algunha persona que vai falar posteriormente. Así que vamos a seguirnos. Despois, cando Carmen consigamos centrala, que nos poda falar, pois seguiremos falando con ela. Bueno, o obxecto do programa de hoxe basicamente era para falar pois de artes escénicas e comunidade. Creemos que son unhas jornadas moi ambiciosas, a verdad que Carmen Cotelo nos está falando maravillas.
Estaba participando dende o mércores, sí, e a verdade que unha cousa que nos sorprende é que non houve ninguna repercusión, non? Nos medios tradicionais, na prensa, sí, nin na radio, nin...
Que eu sepa, vamos, non sei se algún viu algo na prensa, pero unha opinión en a Voz de Galicia, estes días non estou escoitando nada, nin na radio, e a verdad que o programa é moi, moi ambicioso, moitísimos poñentes, bueno, participa o Concello da Coruña e outras institucións, e a verdade é que, bueno, Carmen nos dirá si no, bueno, non sei se está ou non está. Está a pobre intentando... Relacións públicas.
Aí contactando con todo o mundo para poder contar con elas aquí en directo.
Algúa das ponentes, que perdonen tamén os nosos ouvintes, porque a mellor o sonido non é moi bo, pero é en riguroso directo, non? Dende o Teatro Rosalía.
Exactamente, non desplazamos a unidade móvil neste caso, pero casi, desplazamos a Carmen para que contactase con todo o mundo. E despois o carácter das jornadas tamén é algo peculiar, porque polas mañás había unha serie de poñas, ¿no? Así con espacios de debate e demais. E despois pola tarde eran como xa talleres máis presenciais e máis pequenos con aforo máximo de 40 persoas no que poder traballar diferentes temas. Creo que xa temos a Carmen Cotelo.
Sí, aquí estamos. Estou con María Antonia Oliver, dramaturga, directora e bailarina. Ela presentou o primeiro día un traballo feito aquí con mulleres aquí na Coruña, que se titulou Las Muchas, e pasamos con ela para que nos fale de Las Muchas e cal é a súa aportación a la colectividade a través de la danza. Vale. Vale.
Perfecto.
Hola, ¿qué tal?
Hola, María.
Bueno, muy buenas noches. Pues creo que ya te hicieron una pregunta. Si quieres, ya puedes contestarla y después intervendríamos nosotros. Y muchísimas gracias por participar en nuestro programa.
Gracias, gracias a vosotros. Venga, vamos.
Vale.
Mira, el proyecto de Las Muchas empezó como proyecto artístico que con la ansia, con las ganas de trabajar sobre algo colectivo. Y por casualidad, hablando con mi madre, salió el tema de las mujeres a principios de los años 50 jóvenes que no tenían una vida propia porque pertenecían a sus machos, ¿no? A su padre, a su novio, a su marido, y que su vida social siempre era en colectividad. Entonces ahí se me encendió una luz. Ajá. Y me puse a investigar a través de las mujeres que se ofrecieron de ahí, del pueblo donde residimos, donde es mi familia, y nos pusimos a trabajar con un grupo de mujeres durante medio año, y de ahí salió toda la información con que hemos construido el espectáculo. Entonces, este espectáculo, las mujeres participan de una manera, hay toda una parte que son grabaciones, pero luego hay una parte que ellas participan activamente y que cada vez que vamos a una ciudad intentamos trabajar con mujeres locales del lugar, ¿vale?
Como fue en este caso, ¿no?
Sí, sí. Como aquí en La Coruña, sí.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy bien. Es decir, se destapan muchas cosas en el proceso, se destapan muchas cosas, confianza, seguridad, sentir piensa que estamos trabajando con mujeres mayores, donde socialmente ya se han convertido como en un espacio invisible, ¿no? Cuerpos invisibles. Entonces es dar el primer plano, ponerlas ahí en primer plano, darles ese vigor y ese protagonismo. Entonces lo que chupan energéticamente es muy potente. Entonces, ahí lo interesante es en el proceso de los 5 días que tenemos de taller, todo lo que va ocurriendo.
Entonces, ¿qué estuvisteis durante 5 días preparando?
Hacemos el taller, sí. Ah. Sí, sí, sí. Durante 5 días hacemos un taller y la actuación, entonces ahí procesamos. procesamos todo ese ocurrir y esa vivencia.
Perdona, usted o tú, no sé cómo
sí,
tratarla.
Tú.
¿De qué localidad estamos hablando? ¿De Cataluña?
De Mallorca.
Ah, de Mallorca.
De un pueblo que se llama María de la Salud, de Mallorca.
Ajá. ¿Y hay mucha diferencia o más o menos la gente de Mallorca, de Coruña, de Barcelona o de Sevilla es similar? Esos años 50,
bueno,
supongo que
marcaron en cada lugar, pues la gente tiene sus peculiaridades, como todo, ¿no? Como el clima, como la comida, como todo. Entonces ahí el humor, su manera de entregarse. Todo el mundo, cada lugar tiene su peculiaridad.
¿El título, Las Muchas? ¿A qué hace
Las
referencia?
Muchas es, el título lo puso mi padre a principios de los años 50, porque el grupo de mujeres amigas de mi madre eran muchas en aquel momento y cada vez que salían a pasear mi padre las llamaba Las Muchas. De ahí viene. Sí.
¿Y después cómo ha sido el proceso para seleccionar a las personas que participaron en el...?
Yo ahí ni pincho ni corto. Es responsabilidad del teatro, del lugar donde me contrata. Ah. Ellos se tienen que espabilar.
Es decir, y reunir a esas personas para que después participen, ¿no?
Exactamente. Tienen que buscar sus estrategias.
¿Y escogieron bien?
Sí, muy bien. Y esta vez éramos bastantes. Entonces ha sido un placer, la verdad.
Se entiende que amateurs, ¿no? O ya aficionados al teatro o no tenían...
No, qué va. Había alguien que no había bailado nunca. Es decir, ni siquiera un cha-cha-cha en su vida. Es decir, que no, qué va, no tengo por qué.
Vale. Y ya pasando a lo que es la valoración de estas las octavas jornadas de inclusión social, que nos puede decir?
Para mí ha sido una pasada. Y ahora te tengo que dejar porque van a empezar un audiovisual que no me lo quiero perder por nada del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola.
¿Qué tal, Carmen?
Menudo estrés.
Hola,
Carmen.
Aquí todo el mundo anda a mil. Levamos 3 días de jornadas. Dende as 8 da mañá sen parar as 10 da noite. É un non parar. Claudia Fassi presentou un mesmo proceso tamén con homens daqui da cidade que baixo título Vida Laboral. E durante 5 días pues, traballaron sobre movimento, sobre os seus sentidos, sobre que pasa cando ti perdes o teu posto de traballo. Por diferentes motivos. Foi tamén moi interesante. E, bueno, non localicei a Esther Bonat, que acaba de... Bueno, viña de dar un taller e incorporouse ao documental, porque este documental representa un traballo feito nunha cidade, nun localidade de Porto, un traballo con unha colectividade de máis de 3.000 persoas.
Entón entendemos que non vamos a ter máis convidadas ou
pois non, vale, pois vale. Non. Dame moita mágoa porque Esther Bonal, además, é unha muller moi enerxética, é a directora dun proxecto que se chama Xanfra, que é un centro de música estea para inclusión social no barrio do Raval de Barcelona, e que dirixe ademais ela o telar de música, é profesora na ESMUC, que é a Escola Superior de Música de Cataluña, pedagoga, docente, e é unha muller ademais moi involucrada nos procesos colectivos a través da música. Pero non vai a ser posible falar con ela porque non a din localizado.
Vale, e despois un pouco, vendo así xa máis o programa, ou partindo un pouco máis, que é o que máis te gustou de todos? Os talleres, ou algunha conferencia, algo en concreto?
Bueno, houve moitísimas conferencias, foi un pouco moitísima información, non? Os talleres, bueno, quizá faltou algo máis de metodoloxía práctica, e a miña opinión. Foi moi interesante que hoxe estiven falando do proxecto Cárcere dentro de un taller que presentaba Bifu, un home... Espera un momentinho, teño aquí os datos. Jorge Barroso, que falou sobre o proxecto da Carpa en Sevilla, e dentro da súa taller, pois incorporou o noso proxecto, o proxecto Cárcere, non? Foi moi interesante ver o seu proceso coas institucións. El fixe unha memoria moi exhaustiva con respecto ás institucións, a todas as formas as que accedeu para levar a cabo o proxecto, y bueno, muy interesante, una memoria muy interesante que nos vai prestar e que creo que nos vai servir moitísimo pois para continuar no proxecto Cárcere, non?
Uh-huh. Pero unha pregunta, Carmen, estas xornadas estaban dirixidas para xente que estades no mundo escénico, non? Ou era tamén aberto ao público?
Era aberto ao público, uh-huh. E había unha maneira de anotarse as xornadas, e había 200 plazas para a cidade da Coruña. E, bueno, houve moitísima xente que tuvo que quedar fora.
O que nos chamou a atención, vamos, ao mellor é despistenoso, pero nos medios de Coruña saliu publicado algo sobre estas xornadas ou moi pouco? Porque, vamos, eu, por exemplo, os xornales que leín hoxe, apenas, non vin nada. Sabes algo pois, deso ou non?
Sí, pois eu tamén notei que ten unha cobertura das xornadas.
Porque as xornadas son ambiciosas de carai, non? É dicir, todos esos días e con toda esa xente.
Ui, o sea, increíbles, sí, porque houve xente de todos, o sea, que está traballando por todo o mundo, non? Uh-huh. E ademais financiadas en parte, non toda, pero unha parte polo INAEM, es decir, sí. É extraño, pero tamén porque elas mesmas xa moven moitísima xente.
Sí, sí, sí. Está ben.
É dicir, é o octavo ano, entón parece ser que xa teñen unha maneira de convocatoria moi propia, non? E cada ano faise en un lugar diferente.
Sí, vimos que era Pamplona última.
Sí. Sí. E bueno, resultan interesantes, moi interesantes.
E rematades agora con este documental?
Pois, vou a ir a ver o documental, xa vos contarei. E nada, eu tamén vos deixo, moitísimas grazas. E espero que quedara máis ou menos ben.
Bueno, aí como corresponsal facendo esa labor de darnos un poquinho ese contacto, non? Con a xente toda que veu de fora.
Bueno, eso de que supoño que diría de xa que son as octavas jornadas sobre a inclusión social e a educación nas artes escénicas, arte escénica e comunidade.
Pois moi ben, moitas gracias, Carmen. Poñemos un poquinho de música e seguimos cunha serie de novas na que podamos un pouco contar as diferentes actividades de Proxecto Cárcere vindeiras.
Vale, moi ben, moitas grazas.
Edo sen gautan atera da ikeke eguzkia subjuntibuan ningainian ager daiteken bezela itxaropenezko parabola kontatzeko mundu aldre bezegon ziteken une batez eta hien biak esan ziezazuken ara zuzaran zatoz hartu zaitez deitu gabe eta elkar banatuko dugu daukagur hori apurra une batez marrazki bizidunez jantzita etorriko lirateke beldurrezko pertsonaiak oro Frankenstein edo Dracula bakoitzak bere alderik samurrenaz arazu zara zatoz gurekin ongi etorri sartu zaitez eta bizi ezazu gurekin bizitzeko dugun apurra hoixe taksian igaro dira neskaik ederrena baina ez da azken taksia beste bat ardezak ez du eta horri jarraitu jostari taksi guziak dira horiak eta guzietan izango zinateke ongi etorria txampan botilak irekiko lituzkete autobuziek aparkatzeko sobera leku daukaten azken toki hartan itxasonduan seguruen eta han betirako festan han egongo da aitan bere lagunik onenekin aria zora garriak abesten tabernako bezero guziak liluratuta otzez han egongo da betiere kofestan gozo batian edo zen gautan atera daitekelako eguzkia.
Bueno, vamos ao último apartado do programa de hoxe. E un pouco vai ser unha mezcla entre novas, así actividades que se teñen feito en torno á cidade da Coruña, en torno ao cárcere, e despois vindeiras actividades, non? Nas que participará o proxecto Cárcere, unhas que estamos organizando, non? Entonces, para comezar, primeiro de nada, o pasado 5 de abril se levou a Comisión de Interior do Congreso en Madrid a través de David Bruzos, de En Marea, unha proposición non de lei para a cesión gratuita do cárcere da Coruña ao Concello. A verdade é que nos fixo bastante ilusión. Por un lado, descoñecíamos, non, esta noticia antes de que se levara a cabo, xusto o supemos o día anterior, e nos pareceu interesante que polo menos en Madrid se empece a falar tamén do cárcere da Coruña e que volva a ciudadanía, pero a proposición non se levou a cabo, xa que tivo os votos en contra tanto do PP, do PSOE e de Ciudadanos. Ainda así, no noso Facebook podedes encontrar a intervención completa de David Bruzos contando un pouco a proposición, esa defensa do cárcere da Coruña como cárcere da xente, e nos pareceu así un acto bastante interesante, non?
David Bruzos é un home de Ourense, non?
Sí, exactamente, é deputado por Ourense.
Menos mal que nos queda Ourense.
Sí, a verdade é que sí, que hai diferencia, non? E despois tamén, durante esta última semana, tamén dentro do Congreso se aprobou tamén outra proposición, entendo que non de lei, para a devolución do...
A instancia da En Marea tamén, non? É dicir que,
sí,
que están, por lo menos, dando que falar. Non sei se conseguiremos algo, pero sí, en relación aos terreos da
Mestranza, non? Para que se devolva un pouco tamén a ciudadanía como posible espacio verde, porque actualmente existe un movimento, non? Unha comisión de recuperación polo común desas zonas, non? Na que o proxecto Cárcere tamén está a apoiar. Existe un proceso de pusa para vender esos terreos, non?
Creo que a posa esa, os únicos que foron ali foi a comisión, que creo que foi un euro o que puxaron por esos terreos. Quedou deserta, pero, bueno, era unha posa moi interesante, non?
Deserta non quedou que puxaron.
Sí, pero creo que había que chegar ao mínimo e supoño que ese mínimo non se cubría con un euro. Quero pensar, non? Porque senón, aí o amigo Manuel Monge sería o propietario duns terreos moi interesantes para especular, aí a facer edificios disfrutalos, non? Pero, bueno, o que me chama a atención é que me gusta que a sociedade, é dicir, as asociacións vayan por diante. Tamén me ven agora recordando que a Asociación O Mural conseguiu activar a declaración de BIC, de Ben de Interés Cultural, un fermoso mural de Urbano Lugris que estaba nun café na Rúa Real, e gracias a súa presión, pois activaron que a Xunta Patrimonio, que realmente a veces te preguntas que están facendo aí 8 horas o día, non, pagados por todos nós, que por que ten que ser a sociedade civil a que ten que dar esos pasos e, digamos, as instituciones ir detrás, non? Entonces tamén para benizar a xente do mural por esas iniciativas.
Sobre isto do mural, hai por aí un arquitecto que xa lle escoitei que isto do ben de interés cultural tampouco é a panacea, pero bueno.
Sí, bueno, supoño que, bueno, non sei vos si sabedes que ten unhas contraprestacións, non? Supoño que irá por aí, pero non sei, eh?
Sí, por un lado, ten o lado bo que non se permite deteriorar, pero tamén ao final estás como fosilizando, non? Por así decirlo. Enclaustrando tal e como está, non permitindo pois unha serie de... facendo como unha vitrina, non? Que moitas veces non é o máis recomendable e moitas veces se esquece, non? Se pon etiqueta de BIC e despois se esquece que é un patrimonio cultural de todos, non? Que non, mellor con eso solo non chega.
Non sei, tampouco son un experto, pero que se quere decir? Decir que non sei moi ben os da asociación si querían que se mantivera ese mural en unha cafetería ou dar un paso máis, o que distí, que se, non sei, que se amparase, fosilizarse, non sei.
Claro, é dicir, por exemplo, en este caso concreto, o problema é que se o mural nesa espazo permanece, pero non hai actividade dentro, non? Sí. É dicir, non se pode visitar, non hai unha cafetería, non hai un espazo museístico, ou que sexa, que dote de posibilidade sí, para verlo.
A pregunta,
¿no?
¿Sería incompatible que se declarase eso BIC e ao mesmo tempo ter o servicio de cafetería?
No, podría ser incompatible. En este caso entendo que non, porque xa era anteriormente, pero mellor con un cambio de uso podería ser incompatible, non? Entonces moitas veces o que fai é, pois eso, o mellor se ese local quere reconvertilo para outra cousa, tendo mural como presente e demais, moitas veces é máis restrictivo. Está ben, porque se permite que o mural siga existindo, pero se non das de vida o propio espazo, pois tamén pode chegar a ter problemas, non?
Vale, isto era un apunte a pé de páxina, eh? Que hai máis cousas que nesta cidade, gracias a Dios, que van tirando, vamos tirando delas, vamos.
É un pouco avanzando tamén, xa non de novas, senón tamén de actividades vindeiras, por un lado, salientar susto que mañá Proxecto Cárcere vai estar nunha actividade que estaban a organizar diferentes colectivos da cidade da Coruña, polo Día do Libro, tamén en relación co Día das Letras Galegas, non? Que este ano van dedicadas a Manuel María. No Museo de Belas Artes, mañá se vai a ler a partir das 12 da mañá pois unha serie de textos escolmas de poemas, non? Uh-huh. Entonces, por un lado, convidar a todo o mundo que este interesado en acudir vai estar interesante.
Sí, un acto moi, moi fermoso, non? E a nosa compañeira Eva creo que vai a ser a que vai a dar lectura a un dos poemas do poeta chairego, don Manuel María.
Exactamente. Eso para comezar, bueno, o período destes 15 días ata o vindeiro programa. Pero as cousas non quedan aí, porque o vindeiro martes, unha parte da xente de Proxecto Cárcere vai a acudir ás xornadas das Conversas das Culturas, non? Que están organizadas por o Cultura Lab da Universidade de Santiago, que é un espazo do Máster de Servicios Culturais. Está coordinado por Fran Quiroga, non? Un pouco, a verdade, que... Sí, o noso amigo que participou xa nunhas xornadas que se organizaron de O Cárcere Mangomún e demais. E a verdade é que teñen unha pinta bastante interesante estas Conversas das Culturas, non? Porque se dende o luns ata o xoves van a haber diferentes conferencias ou debates ou mesas abertas nas que se van a comentar, pois, conversar, non? Entre o alumnado do maestrado con xente que vai de fora, non? O luns acudirá Silvia Villar da Casa Colorida un pouco a falar de autoxestión cultural e sentido común. Despois, o martes acudirá a Proxecto Cárcere a falar de afectos e cuidados nos proxectos culturais, un pouco da nosa trayectoria e como traballamos a nivel de grupo esos cuidados nun proxecto como o Proxecto Cárcere. O mércores estará Vanessa Castro falando de permacultura e cultura permanente. E o xoves, Belén Sola, que falará sobre prácticas artísticas con relacións contra públicos e asenciamentos colectivos de denunciación, non? A verdade é que contaremos a no vindeiro programa eses temas un pouco e ver un pouco eso.
A ver como os vai, non? Cantos si desde colectivo? 5 persoas?
4 ou 5, sí. Cinco. Iremos aí unha...
Lugo vale a pena, non?
Sí, en plan, unha expedición nun coche, enchemos o coche...
Pero o enfoque da conferencia é un pouco falar dos aspectos máis...
Emocionais, por así decir, sí. É decir, vale. Un pouco de relacións, tamén como funcionou o grupo de Proxecto Cárcere, dende o momento un pouco máis álxido de xornadas de portas abertas, no que o grupo era moito máis grande, existían unhas relacións, ata o momento actual, no que nos encontramos fora do cárcere, existen outras relacións, pero aínda así
pasamos por varias etapas.
Actividades, exactamente. Pois falar un pouco desas etapas, si, máis a nivel emocional.
Pois que vaya ben, seguro que o facedes de maravilla. ese mismo martes, ¿no? Hay que decir que a xente que estemos en Coruña tamén temos a posibilidade de ir a unha conferencia. Bueno, vai a haber esa conferencia, vai a ser ese día, por un lado no Colexio Oficial de Arquitectos, pero pola tarde na que participamos nos na Casa Museo Casares Quiroga, pois unha charla que leva por título Arquitectura no Cárcere, e que teremos o gosto de presentar a tres personas que nos van a falar pois do que é a arquitectura o espacio da prisión provincial da Coruña. En concreto se vai centrar sobre a vida dun arquitecto que estuvo, non sei se un ano ou bueno, unha temporada no ano 36 na nosa prisión, que é Jordi Tel, que eu polo pouco que leín e que polo pouco que me contaron é unha vida apasionante. Entonces, aquelas personas que queiran saber un pouco máis desta persoa e de outros arquitectos que pasaron pola prisión provincial da Coruña, si teñen tempo e ganas, pois a partir das 7:30 na Casa Museo Casares Quiroga, ali estaremos pois aprendendo con Xosé Lois Martínez, Gemma Domenech, a nosa amiga Carmen García Rodeja, que lles falarán de eso e de outros temas.
Home, xa que estamos, imos rematar todos os avisos que temos, creo, non?
Sí.
Eso nos queda a presentación dese libro que falábamos hai dous programas, se non me equivoco, con Jesús Rodríguez de Salvemos Carabanchel, que finalmente xa comentábamos daquela, conseguimos organizar para traelo. Imos ter outro programa en principio, porque como somos así pois desta cousa caóticos, igual non, pero imos ter outro programa antes, pero imos avisando que o xoves 12 de maio na comuna, no centro social, faremos a presentación dese libro que xa contaremos. Tono e eu tivemos a ocasión de ir a Madrid este venres pasado, foi por traballo, co cal nos tivemos prácticamente nada, pero Jesús foi extremadamente amable e nos fixo un tour que para igualalo aquí vamos a ter que currar polo solar dese cárcere de Carabanchel. De avisos creo que imos rematando. Se queredes, poñemos un case nada de música e xa despedimos despois. Aí devolvemos.
Pois ata aquí esta parte de música que nos dá un pouco de pausa despois do programa así un pouco caos, alterado, para arriba, para baixo.
É Prince para bebés.
Ah, pois moito mellor. Estábamos nos así en plan nun mundo máis descansado. E a verdade é que estamos tamén vendo que hai algunha outra actividade, non, como Urbanismo para Mulleres, que organizan na Marea Atlántico 29, que tamén pode estar interesante. E a verdade é que parece como que o final de abril e comezo de maio empeza forte, non?
É a primavera.
Sí, sí. A primavera afloran as actividades por todos lados.
Chegan, non? Os tempos das cerezas, é importante.
Haberá que organizar algo como o proxecto, sí. Cárcere chegou a organizar de tempo de cereixas, non?
Pois nada máis, non? Despedirnos e...
Sí, a verdade é que foi un programa así, disculpar pola conexión sí. En directo, que non foi todo o que queríamos, pero bueno, ao final eu creo que máis ou menos sí que Carmen conseguiu transmitirnos un pouco todo o que se estaba a desenvolver dentro desa xornada sobre inclusión social e educación nas artes escénicas e comunidade. E un pouco tamén dar gracias a Tono e Laura por a escolla musical, que empezamos aí con Prince o recordatorio.
E a Javi por estar aí.
A Javi por estar ao lado tamén axudándonos con Trois a Laura.
A vos.
E nada, un pouco esperemos tamén voltar dentro de 15 días, porque esta última vez tardamos unha semana máis do que deberíamos. E ata aquí parece que chegamos.
Xa non hai máis. Ata a próxima.
Abur.